Usapang Pi,
Puso,
Pamilya,
Puson,
Puerta.
Good morning mga ka-peps! Isang biyernes na naman ng umaga, isang usapang pi na naman ang atin pong tutunguhin ngayong umaga na ito. Good morning, Doc Faye.
Good morning. Good morning, ka-peps, Shrel. Good morning po sa lahat ng ating mga ka-peps na tagapakinig ngayong umaga. Yeah. Last Friday ng of unang buwan ng 2018.
Alam mo, lagi natin ito kina-countdown.
Alam mo, napaka-importante sa akin palagi ng, parang ambilis ng panahon eh, no?
Alam mo naman, excited kasi ako next month, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa love.
Puro usapang puso, watch out, no? Tune in next month. Pero syempre, bago tayo pumunta sa next month, this month muna tayo.
Focus muna tayo. Kasi simulan natin ang taon na ito ng iba't ibang mga resolutions natin. Oh. At ito'y isa sa mga pinakamatinding nandun yata sa rurok ng mga listahan ng mga resolutions ng mga tao.
Oo nga eh. Diba? Ano nga ba? Kasi last week, savings tayo, financial empowerment, diba? So, palagi yan eh. Pag natatapos ang taon, pumapasok ang bagong taon, nag-iisip tayo ng mga paraan kung paano ba natin mai-improve ang ating sarili, kung paano tayo lalago. At ang paglago natin ay hindi lang personal, pati na syempre ang financial growth natin. At babalikan natin yung akala natin madali. Kasi di ba pag gumagawa tayo ng New Year's resolution, dito tayo palaging nakatuon. Ano yon? Tingnan natin ha. One month na ngayon eh. Kanina nga, nag-uusap tayo eh. Ito, ay nako.
Naalala ko, Dok. Pinirigaluhan mo pa kami ng timbangan dahil dito.
Oh, 2 taon na yung timbangan. Awa ng Diyos, ginagamit nyo ba?
Oo, ginagamit namin. Pero wala na yung listahan. Oh, wala na naka-post.
Kasi nakikita mo, no? Siso lang naman. Up and down lang yung weight ng mga tao.
Ayan, nabanggit mo ang ayan. Weight, Doc Faye. May kinalaman din dyan po ang ating pag-uusapan na P ngayong umaga na ito, ang pangkalahatang kalusugan. Ano nga ba ito sa English? Health and wellness.
Kasi initially, iniisip natin physical well-being, ano? Exercise lang sana. Kaya lang, hindi kasi natin, pag hinimay-himay natin, hindi natin pwedeng ipaghiwalay yung kalusugan lang doon sa iba pang aspeto ng pagiging well o magaling, kagalingan.
Naalala ko, may nagsabi sa akin dati, Ma'am, magti-training tayo, pero yung pagkain mo, ikaw bahala doon. At nandito siya ngayon para samahan tayo.
Okay, sige nga.
Panauhin ngayong umaga na ito ay Bachelor of Science graduate dito po sa UP Diliman. Siya rin po ay fitness coach sa National Kidney and Transplant Institute. Ayan, si Coach Iro Alvarez. Ayun, good morning, Coach.
Good morning. Good morning sa ating mga tagapakinig ng segment natin ngayon.
Yan. Usapang P.
Okay. May tatanong lang ako kay Coach kasi na-intriga lang ako eh. Coach, di ba parang iniisip mo dapat sa gym, sa school, sa may mga varsities, ganyan. Pero, ang trabaho ni Coach ay sa National Kidney and Transplant Institute. Yes, sinong kino-coach mo doon?
Actually, ma'am, most of our clients naman doon, employees. Ah. Kasi I'm on the lifestyle medicine program sa National Kidney. So, under rin ako ng wellness program. So, I am the one parang i-endorse ng mga employees ng kidney, most probably the rehab section. Ah. Para for strengthening, and then I'm the one parang humahawak nung sports complex nila. They have already sports complex.
Wow.
Yeah.
Kaya, alam mo na, Doc.
Ngayon alam ko na na bakit kailangan ng NKTI ng fitness coach.
Yeah. At sa mga doktor, kailangan din yan, di ba, Doc?
Oo, lahat tayo. Kasi una yung naisip ko, hospital yun eh. Sino fitness coach do sa hospital? Naisip ko, yung mga pasyente, kailangan pagalingin yun na namin sila, no? Pero tama nga. Oo nga. Yan. Ang galing, ano, may ganoong konsepto ng wellness. Occupational health. Pag
yes,
iniisip natin yan. Yun.
Tama nga naman, ano, na kahit saan naman ay kailangan ito. At kahit sino kailangan ito.
It's true.
Una, Coach, ang tanong po, kasi sinimula natin sa New Year's resolutions, diba? Yeah. Ano po ang tama at maling ginagawa ng mga tao? Ba't nagfi-fail? Ang kanilang New Year's resolution na, ano ba, yung iba-iba kasi, yung iba bumaba ang timbang, yung iba as wide as health, be healthy in this year. Ano ba?
Ayun, ma'am. First of all, kailangan motivation, discipline when it comes to exercises, when doing exercises. At the same time, kailangan stick tayo, ma'am. Consistent tayo when it comes to eating habits, doing workouts, weight training, yan. And then we have different kinds of programs pa rin eh, for okay. different kinds of other mga clients natin. So it depends on the fitness goals of our clients.
Okay. Ano-ano po ba yung mga halimbawa ng fitness goals?
Ayun.
Kailangan ba specific yan?
Yan, eh? Ma'am. Kasi kailangan dun pa lang sa goal natin, alam na natin kaagad. Kasi hindi po pwedeng you're focusing on the cardio part and mm-hmm. then you're gonna do some weight training. So yun. Ayun, first of all, weight management, general wellness. We have also strength conditioning. When it comes to weight management, merong if you want to weight gain, kasi we have ectomorphs.
Meron na weight gain ang target nila.
Yun, ma'am. Kasi we have clients also na ectomorphs. So, ibig sabihin, sobrang payate nila. Kahit anong kain nila, hirap na hirap sila mag-weight gain. Yon, so, meron
tayo. Aswerte naman ng mga yun. Parang yun yung gusto ko.
Yan. Tapos, we also have weight loss. Yan, the usual weight loss. So, yon. For me, ma'am, actually, mas madaling mag-lose ng weight based kaysa on my clients.
Talaga?
Yes. Kaysa mag-gain ng weight. Yes, ma'am. So, ganyan, mga ectomorphs
tayo. Alam mo, palagay ko yung mga mag-gain. Totoo yung mga sinasabi mo. Kasi, meron ako mga kasamahan. Kahit anong gawing kain nila, parang gusto ko na nga silang saksakin.
Hala, Dokbe!
Bawal nga, no? Alam, pero kung pwede ko silang ipakulang. Di ba may prayer tayo, no? Dear Lord, if you cannot make me thin, please make my friends fat.
Iba talaga yung paraan.
Oo, di ba? Kasi parang naman damay-damay na ito, di ba?
Meron na lang akong kakilala eh. Magtitimbang siya every a few hours.
A few hours? Marami
naman yun.
Sino kaya yun?
Maraming pounds. Kilala lang. Ano.
Nako, nako.
So, may ikaw ganun na body type. So, una, yes. ay alamin mo anong body type mo and then yes. fitness goal mo. Yeah. Kung ikaw ba ay gusto mo mag-gain ng weight to gain muscles, tama yes. po ba yun? Mag-lose ng weight para... Mm. Then, for health reasons, yeah. di ba? Ano ibig sabihin ng health reasons na ito? May mga sinasabi sila mga BMI.
Yes, ma'am.
Yung mga ganyan. Paano mo malalaman yun?
Most probably, ma'am, we have measurements. Eh. Parang, when it comes to, iyon, yung tinatawag na anthropometric measurements. So, when it comes to fitness, we have different components. So, we have health-related components and then we have skill-related components. When it comes to fitness, skills-related, yan, pupasok dyan mga cardio endurance, muscular strength, muscular endurance, and then body composition. Yan. When it comes to body composition, yan, dyan natin makukuha yung kung somatotype niya or yung body type niya and at the same time kung ano yung ganong kadaming body fat percentage. Yan! Okay. Yan na.
Di ba meron, kasi pag nag-gym ako dati, hindi ko nababanggit yun.
Yes, ma'am.
Di ba meron machine na parang hahawakan mo tapos yeah. lalabas doon kung gaano karami yung fat mo
yes,
versus yung
it.
Muscle.
Yes,
diba?
Ma'am. Ayun, ma'am. We have different kinds of machines din mm-hmm. Para makuha yung body fat percentage mo. So, yung kay ma'am, that's what we call the BIA or the bioelectrical impedance analysis. So, yun, that machine parang it produces electrodes or mga electric current lang na sobrang baba. Tapos, malalaman doon kasi yung water doon sa katawan natin. Yeah.
May sumisili. May gusto yatang bumati. So, yeah. Minabati ka daw ni Carla at ni Shane.
Yeah.
Oo, mga dati mo yatang client.
Yes. Eh.
Ayan. So, may mga ganoon. Ano. Una sa lahat, so, kaya po, sa ating New Year's resolution, kailangan mas specific at alam yes. mo yung body type mo. At saka, may mga kinakalculate na, halimbawa, yung body fat niya
BMI,
na,
yeah.
ayan, BMI, yeah. na hindi natin alam, pero may epekto din pala siya yes. sa overall wellness and ano natin, fitness level.
Yes,
ano naman sinasabi nila, coach, na skinny fat?
Ayaw.
Yung hindi naman yet, parang pag tinimbang mo yung weight nila, okay naman. Mm-mm. Pasok naman sila dun sa healthy weight range.
Yes.
Pero parang pag isinama mo na mag-exercise, oh tara, akit tayo ng bundo, okay, tara. Yeah. Bakit ganun? Parang hirap-hirap sila yung una pang hinihingal.
Yeah. Actually, ma'am, we have misconceptions when it comes to, ayan, sa weight, lalo na sa weight natin. Akala nila if ito ang weight natin for specific age, for the specific height natin, healthy na kaagad tayo. No, it's not. So, actually, ma'am, kailangan yung mga skinny fat na yan, tinatawag natin yan. Siguro, ma'am, they're focusing on their diet. Ayan. So, when it comes to diet, siya sabi, magbabawas sila ng pagkain. For me, ma'am, that's a misconception kasi diet, akala nila parang magbabawas ka ng kain. Pero, ma'am, it's important na yung pagkakaroon ng diet mo, it should be tama yung kinakain natin. So, nutritious ba siya? Healthy ba siya? Ganon, ma'am. So
kailangan may ano din, may nutritionist ka din.
Yes!
Kaya, kapag actually, para po dun sa mga, siguro nagbabalak sila pumunta ng gym agad without other information. Pero meron yan na nutrition, ano to dito?
Yung parang nagbibigyan meal plan. Yeah,
meal plan, ganyan. Meal plan, meron din po kayong, let's say, dito sa UP, pwede kayo pumunta sa University Health Service. Mm-hmm. Meron po tayong nutritionist diyan na balita ko talagang bibilangin niya lahat at titingnan niya ano yung pwede mong kainin at saka...
Sakit naman ang pinag-uusapan natin. May nutritionist kasi ako ngayon. Meron babatiin ko ba?
Sige, batiin mo, Dok.
Hindi, pero kasi nutritionist ko, actually med student. Med student din namin. Undergrad course niya was BS Nutrition. So, bred ko siya sa fraternity, si Migs. You.
Ayan na. Ayan na.
Weekly na lang, hinahanap niyang aking meal logs. Kaya, hindi ko nga alam. Misa ko ano-ano na umamin. Misa ko ano-ano na pinapasok ko doon sa halako. Tingnan mo, sino niloko ko kundi sarili ko lang. Hindi, ang hirap. Hindi kasi siya ganun kadaling gawin. Yung mga meal plans na yan. And even yung pag-log. Like, for example, bibigyan ka ng plan. Ano? Minsan kasi, if you're not... You coast through the day, pag marami-rami kang ginagawa, minsan nakakalimutan mo na kung anong pinapasok mo sa bibig mo eh. Yung madaling bilangin, yung sit down, yung, yung meals na umupo ka, tapos, pero meron din pala kasi siyang, may mga, kailangan mo siyang i-measure para malaman mo talaga yung calories pinapasok mo. Pero ang mas tricky pa doon is your liquid calorie. Yeah. Yun yung hindi natin masyadong napapansin.
Basta may sugar, may flavor.
May color, may ano. Tapos even yung katiting na candy, alam mo yung pagminsan nagda-drive, tapos nag-aano lang ako, nagsusubo lang ako ng ano. Hindi ko nabibilang yun Kaya pagtingin mo ng, bakit hindi ako pumapayat? Samantalang sa log ko, ito lang naman yung kinakain ko kasi mukhang may daya. Yon. ang ano talaga, I think ang trick talaga is to be very very conscious. But with yung itong mga logs na ito no, yung if you have a nutritionist, it's just good na merong nagsasabi sa iba kasi yung pag binabasa mo lang siya, 'di ba? Nanonood ka sa YouTube, nagbabasa ka lang ng mga reference. Parang hindi mo siya ma-apply to practical aspects. Like, for example, bumili ka sa fast food ng ganitong pagkain. Yung weight noon, yung laki noon.
Yes, ma'am.
Parang ini-estimate mo lang kasi. Yes. Yan. Diba? So, mahirap. Hindi siya madali talaga. Hindi siya madali.
Actually, ma'am, we have parang may ginagamit din kaming app. If you're familiar with MyFitnessPal, doon sa app na yon lahat ng even the calories.
And actually, coach, yan ang aking app. At yan, ini-screenshot ko yung pinapadala ko sa kanya. Kaso meron siya pati, di ba, yung exercise. I-input mo rin doon yung... calories ay calories expenditure. Parang yung ano siya calories in, calories out, parang ganun.
So talagang you have to be mindful at kailangan mo ng kailangan ng discipline talaga si Doc.
Diba? Tuwi na lang yung hirap talaga.
So kaya nga, sabi mahirap. So paano ba tamang pagsisimula nito? Yan ang ating itatanong kay Coach Amir. Talaga yung tawag sa kanya kasi. Sa pagbabalik.
At mukha naman siya talagang coach, in fairness.
Of course.
Coach kasi siya talaga.
Legit po, kasi naging coach ko siya. Ayan. So, oras natin, 10:15 ng umaga. Magbabalik po ang usapang P dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang P!
Puso, pamilya,
puson,
puwerta!
Panahon na. Noong January 14, 1967, ipinanganak sa Romblon si Elma Muros. Kilala si Elma Muros para sa kanyang career sa track and field. Nagkamit siya ng 15 gold medals sa SEA Games at nakalapag siya sa Olympics noong 1984 at 1996. Tinagurian din siya bilang Philippine Sports Writers Association's Athlete of the Year noong 1993 at 1995. Hawak rin niya ang ilang Philippine records sa track and field. Malakas at mahusay ang mga Pilipinang atleta. Panahon na!
Ayan, ang ating panahon na si Elma Muros. Dok, Faye, mayroon kaya pang i-share?
Oo nga, excited nga ako eh kasi just last Sunday. Mm. Oo, merong parang may office activity si Daddy Alan, sinamahan ko siya sa may Philippine Sports Arena Ultra. So merong running clinic, yung kanilang office for the would-be enthusiasts, running enthusiasts. So, ang coach nila doon, si Coach Danny, I think I also see him around eh. Ano yun, marathoner din siya nung mga 1980s. But actually, kabatch niya si Coach Elma. Si Coach Elma Muros, nagko-coach din niya ng UP Varsitarians natin ng track and field. So, nakita ko siya. So, may picture kami last Sunday. Hinahanap ko nga dito sa Facebook ko eh. Kaya, na-stress ako. Teka, hinahanap ko siya. Sige, mag-usap muna kita, hanapin ko.
I-post mo yan, Doc Faye.
Yes.
Oh, talaga namang ipagmamalaki po natin ang atletang Pilipina. Yeah. Dahil panahon na para kilalahanin din po natin ang galing ng atin pong mga atletang Pilipina. At speaking of galing at atleta, tanongan natin siya. Ayan, pinakita ni Doc Faye. Sige, post mo, Doc Faye.
Ayan, wait.
Kasama pa rin po natin si Coach Iro Alvarez. Yes. Isang fitness coach po natin from NKTI. Alright. Yeah. Coach, kanina, di ba, ang naiwan nating katanungan ay paano bang tamang pagsisimula? Kasi mo naikwento ni Doc Faye kanina, ang problema yata ay parang, paano ko ba i-motivate ang sarili ko? May rami ako nakakalimutan na i-log doon pa lang sa meal plan. Paano ko ba sisimulan itong aking resolution na mas maging healthy at fit ngayong taong ito?
Ayan. So first, kailangan goals. Alam natin kung ano yung goals natin.
Ayan. So, sulat nyo po, hashtag goals.
Yeah.
Specific po ba ito? Kasi halimbawa, tama ba yun na coach na at this time kailangan ganito na yung weight ko kung sakali. Ganun di ba ka-specific ka kailangan?
For me, ma'am, it depends eh. It depends on the kung gaano ka kadalas mag-exercise. So, for me, as a fitness coach, kailangan mga 3 times to 4 times a week.
Ayan. So, ayan, kailangan isama mo yun sa, ano, yeah, kumbaga, sa goal, may goals ka, tapos, anong tawag dun? Yung plan of action.
Yeah, yeah.
May plan of action ka pa. So, mga 3 to 4 times, mas advisable. Okay.
And then, at the same time, on that, parang, not all day, parang, you need to do cardio. So, we have weight training also. So, yun. When it comes to female clients, ma'am, ito ang misconception. They don't want to do weight training. Iyan.
Bakit daw lumabas? Actually, ganyan din. Sinabihan na ako ng nutritionist ko, I lack protein intake. So, may mga sinasabi siya sa akin, there are 3 ways to increase your basal metabolic rate, sabi niya sa akin. So, may sinasabi siya, kain ka ng... thermogenic foods. Ano thermogenic food? Mainit na pagkain? Hindi. Yung nakakapag-burn down ng fat. Pero ang isang effective way is kapag mag-exercise ka, ay weights training.
Yes.
Kasi tayo, ang gusto, ako personally, ang gusto ko, cardiovascular. Yes. Kasi weight loss di ba?
Yes.
So pag takbo ka lang ng takbo, magbisikleta ka, bilis agad ng ano mo, ng loss mo.
Mas
pero apparently, hindi ganun.
Mas gusto ko yung weight training. Ayoko ng lunges.
Ay, ba naman yun? Iba kasi naman yun. Pero yung lunges kasi parang overall...
That's a full body.
Yeah, whole body.
Full
body workout. So, coach, mapunta nga tayo dyan sa mga training na yan. What can you say about yung mga CrossFit ngayon? Di ba maraming mga strategies ngayon in terms of exercises? Tapos meron pa yung HIIT.
Yan.
Yung
high intensity interval training,
di ba? So hindi nung unang panahon pag nag-gym ako, ano 'yon? Parang 10 reps of ganyan-ganyan, mga triceps, biceps, ganyan. Pero apparently hindi na siya ngayon ganun .
Yes, ma'am.
Di ba? So explain mo naman sa amin tong mga exercises na ito.
Ayan, yung CrossFit, 'yan, medyo trending siya ngayon. When it comes to CrossFit, mama, the CrossFit medyo heavy, medyo high intensity ang CrossFit.
Ano ba nangyayari sa isang CrossFit training?
Ayan.
Paano siya naiba sa ibang exercises?
Ayan. The CrossFit trainings, more on explosive sila, more on power movements. So, may kita natin parang nag-Olympic weightlifting na sila.
Uh-huh.
Ayan. So, for me, as a fitness coach, kailangan before ka sumabak sa mga high intensity, kailangan medyo ready ka, prepared ka, ma'am. Kasi power movements medyo hindi siya suitable for mga sedentary, lalo na ma'am. Yung for example, I want to pursue fitness, tapos magsisimula ka kaagad ng CrossFit? No.
Nako,
ma'am.
Nako, hindi mo kakayanin.
Injury ang aabutin mo dyan. Ano?
That's true.
Yan. Tapos, ang tendency pa natin, pag hindi natin agad makuha yung gusto natin, ayaw na.
Yes.
Diba?
That's it. So, yun, ma'am. Importante na kailangan prepared ka on those high-intensity interval trainings. Kasi, lalo na, ma'am, they're focusing on the repetitions. Parang, to failure, yung mga repetitions.
To failure? Yeah. Ano
so,
ba yun?
Yeah,
hanggat hindi mo na kaya.
Yes, ma'am.
Oo. So, pero anong advice nating, kunyari, for someone na sedentary, na magsisimula ka pa lang, ano yung mga practical advice? How frequent?
Mm-hmm.
At saka, kunyari ako ha, gagawan mo ako ng exercise plan. O sige, ano yung mga itatanong mo sa akin, for example?
For example, ma'am, we have what we call yung parang park you. So physical readiness activity readiness questionnaire. It's a protocol in a gym, any gyms na kailangan mabigay natin sa clients natin kasi doon natin malalaman kung anong programs ang ibibigay natin doon sa specific na client. Ayun. So there's those have parang mga questions. It's a questionnaire na tatanungin ka ba kung you take medicines, if you have injury, musculoskeletal injury, so kung may injuries ka sa buto or sa muscle
mo.
And at the same time, ma'am, yung mga age, importante the age, and at the same time, yeah.
Sabay. Yeah. Ano, bakit importante ang age?
Kasi ma'am, hindi po pwedeng ibigay doon sa specific na ano eh.
Kung may age group?
Yes, ma'am.
Kung mas bata ka, ito yung alam mo mga intensity at klase ng mga exercises na kaya mong gawin as compared sa kunyari may edad ka na, define my edad. Hashtag, define my edad. Okay. At saka, I think importante rin malaman ano, kung ano yung activity, ano na yung nagagawa niya before.
Yes,
kasi kung totally zero, as in, wala, papasok, mag-opisina, kakain, ang parang minimum activity lang niya ginagawa eh, pagkagising niya, mag-toothbrush siya, maliligo, and then sasakay sa kotse, and then mag-opisina, and then uuwi na, halos zero, di ba? Yes. Yan, so parang, anong pwede niyang gawin? Ay, ito, mag-treadmill lang pala siguro. Di ba, mag-weights ka lang ng mga free weights na maliit-liit. Yan. So, mga ilang minutes, ang yung isang session usually, mga ilang minutes?
Ayun, mama, it depends on
ang,
the program.
Ang usapan natin, ano ha, regular, non-exercising person na magsisimula pa lang.
Ayan. For me, ma'am, 45 minutes to 1 hour, 30 minutes.
Haba na.
Ganyan ang per session.
Pero yung 45 to 1 hour, kasama na doon ang warm-ups,
yes.
Stretching,
cool stretching
and cool down.
So, even running on treadmill, kasama na yan.
Yan. Ikaw ba, Shrel? Nakakapag-exercise ka ba? Itong buong buwan, aber. Balikan nga natin ang tayong mga sarili natin. Kasama ba sa resolution mo itong pagpapalakas ng katawan?
Oo, yung pagpapalakas ng katawan, oo. Kasi napansin ko, mapagalitan ako ni Coach, napansin ko na madali na akong hingalin. Tapos nung last time na umakyat kami ng bundok, sobrang...
Uy, saan bundok kayo umakyat?
Mount Binatasan. Oh, simple lang yun, pabebe lang. Pero, ha?
Hindi ba may level-level yung mga bundok na yan?
3 ano? Over 7.
Ah,
mababa
lang.
3 over 7 lang, di ba?
Mababa lang. Uy, digressing ha, nabalitaan niya yung nangyari kay
Mount Pulag.
Grabe, ano.
Mother Mountain ko yun.
Oo, ako rin eh. Actually, yung turning point ko on fitness and taking care of my, yung spiritual, alam mo, may mga pangyayari sa buhay natin, ano. Ako, nung umakyat kami ng Mount Pulag, on 2012. So that was what, 6 years ago. I think doon sa journey ko, personal growth and development ko, I think yung pag-akyat ko ng Mount Pulag noong 2012 was an integral part in where I am right now. Mm-hmm. So parang ano siya, masakit na ganun lang, no? Parang ang dami-daming environmental stuff that's going on and we don't know how to take care of our surroundings.
Yes. In relation to that, okay, kasi natanong mo din ano yung sa akin na turning point, no? Kasi na-realize mo na ang dami mo gustong gawin, tapos isa sa hadlang doon ay wala kang enough energy. Yes. Tapos pag hindi pa ako nakapag-exercise, ang baba ng mood ko.
Ay, totoo yan.
Yan. So, it really is, you know, ang tawag dito, nag-boost siya ng energy.
And then stress relieving ang exercise.
May tawag doon sa mga chemicals na nire-release ng katawan eh, yung endorphins. So, parang ano siya eh, cycle lang siya. Kasi di ba sinasabi ng mga tamad, mga depressed, ayaw nila mag-exercise. But sometimes you really just have to force yourself to start the first step, no? Yung take the first step.
So, yun ang importante para sa atin, ano, na makita din natin, at paano ba kung medyo coach, nag-fail yata ang akin po. Okay ako nung simula eh, pero nung gumigit na parang, eto na, bakit lagi akong gutom? Bakit parang hindi ka kumakain? Mga ganyan. So, paano ba ito ma-maintain, di ba? Kung nagsimula ka na, at alam mo na kung anong klase ng exercise o training ang kailangan mo, hanggang pa-level up ng pa-level up yan, di ba coach? So, ang next ay, paano mo i-maintain naman itong fitness goals na ito? Yan po ang ating pag-usapan sa ating pagbabalik dahil oras natin At 10:29 na ng umaga, kayo po'y nakikinig dito sa Usapang Pisa, DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM ang Economics 2018 na may pamagat na Takeoff, Transportation as a Catalyst for Economic Growth. Ito ay gaganapin sa February 10 to 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa UP School of Economics. Ito ay isa sa pinakamalaking kompetisyon at kumbensyon sa larangan ng economics para sa mga high school students. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang facebook.com/economics. Ito ay hatid sa ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali Ka.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P ngayong umaga na ito, pangkalahatang kalusugan ang atin pong pinag-uusapan. Para sa may mga katanungan dyan patungkol sa inyo pong kalusugan, health and fitness, ano, ay maaari po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Okay, hanapin niyo po ang Usapang P sa Facebook at or pwede niyo kami i-message kung gusto po ninyong mas private ang inyo pong mga katanungan. Maya-maya lamang po tayo ay magfe-Facebook Live. So kung kayo po ay online, maaari din po ninyo kaming makita. Ayan. Kung live streaming naman po ng audio, of course, ay www.dzup.org. Nagpapatuloy ang ating Usapang Pangkalahatang Kalusugan kasama si Coach Iro Alvarez. Yes. Mula sa NKTI. Alright. Sige po. Coach, eto na nga. Nasimulan mo na eh. Nasimulan mo na ang iyong hashtag fitness goals. Diba? Pero, paano ba ituloy ito nga? Kasi diba minsan nasa kalagitnaan ka na. Mm-hmm. Tapos, para wait lang. Hindi na ako naglulose ng weight. Parang, hindi ko na kaya kasi sobrang lagi akong gutom, kain din ako ng kain. Paano ba, Coach? How do you deal with that?
Ayan. Kasi ma'am, when it comes to weight training sa physical activity, we have what we call parang ceiling effect or nagpa-plateau ka. Mm-hmm. So, when the time na parang nare-reach mo na parang nabifeel mo, ay wala na nagbabago sa akin.
Mm-hmm.
That's the time na kailangan mong i-modify yung program, pwede mong i-increase yung weights na ginagamit mo, the resistances na ginagamit mo.
Repetitions.
Yes. And at the same time, pwede mo ring baguhin yung pagpo-program mo. So, you can do time-based workouts. Ganyan. So, medyo papahirapan mo lang ng konti yung sarili mo.
Ipupush mo pa.
Yeah.
Time-based, ibig sabihin, ito yung one minute, ganito yung gagawin. Yeah. After that, pahinga ng 30 seconds.
That's
then
it.
Another one
kailangan
minute.
Kailangan tuloy-tuloy yan.
Yes, ma'am. You need to be consistent.
Kasi parang ako, 1 minute tapos 5 minutes.
Wait. 5 minutes yung
pahinga. Alam mo, sobrang kawawa yung trainer ko actually sa akin. Sobrang sanay na siya sa akin. Tsaka sobrang tigas ng ulo ko. Na parang, kasi wala talaga akong parang, ano kasi ako eh, parang been there than that type of client. Yun ang sabi nga nila. So parang, nagawa ko na yan before. So parang, ha, pag ginusto ko yan gawin, magagawa ko siya. Apparently, I'm finding out right now na hindi na pala siya ganun kasi ay parang I lost parang a lot of weight 3 years actually 4 years ago ano, and I'm finding out right now it's not as easy as before to lose all that weight again. Siguro it really has to do with the metabolism. Mm-hmm. And of course, the motivation, I think.
Ayan, dahil nasabi yung motivation. Ano ba ang tamang motivation. Diba kasi may mga ibang mga tao parang pumapayat dahil o nag-enroll sa gym dahil heartbroken. Meron din naman yung mga heartbroken nga pero tumataba naman. Diba? So, pero syempre ayaw mo naman yun ang motivation mo, mabreak pa yung heart mo. Diba? Pero ano bang magandang motivation, coach?
Sa akin, ma'am, kailangan sa sarili mo. You need to parang motivate yung pagbabago sa sarili mo, not for other people. Yan. Kailangan ginagawa mo yung exercises, physical activity, not only for aesthetics, so ibig sabihin para mapaganda lang yung katawan, even the well-being din of a person. So maganda rin yung nag-engage tayo in a physical activity. Kasi not only our body but also even yun nga sinasabi nila, sound mind, sound body. So yeah,
sound mind. Magdadagdag ako ha.
Yes, okay.
Sound mind, sound body, sound spirit.
Yeah. Yeah. Kasi my heart.
Yeah. Oo, kasi peace, parang serenity, parang ang yun nga yung when we differentiate ano as a doctor naman ano, when we differentiate health from wellness. Parang ang definition kasi ng health is parang lack of lack of illness, walang disease. So healthy ka. Pero when you say well, you are well, it involves your physical well-being, your relationship with the environment, social, psychosocial, spiritual. Diba, spiritual. So, all the elements of a personhood kasama sa wellness. And I think, hindi mo siya talaga mahihiwalay eh. Sa totoo lang yung sinasabi ni coach, yung motivation natin kanina, diba, marami yan. Yung iba, short term lang.
Yes.
Katulad ko. May hinahabol lang ako. Meron tayong pustahan. Yan. Di ba nga kailan?
March.
March. Oh, short term. Pero meron akong kinda long middle range up to the end of this year. Kasi alam na yung homecoming namin. So, Medicine, ano namin, nag-launch na po kami. Uwi na po ang class 1993 of the UP College of Medicine will be holding our Silver Jubilee this coming December. Yeah. So, syempre, alam nyo naman kung ano nagagawa ng mga reunion, di ba? Syempre, ayaw mo na, baka mamaya makita ko ng mga klasiko. Yan. Pero syempre, hindi talaga yun ang primary motivation why we need to be healthy.
Yes.
Ano yun?
Eh, syempre, gusto mo mas mahabang buhay. Yes. Mas marami pang ibang gusto ma-achieve.
Tsaka palagi kong sinasabi, I think I'd rather spend my money on yung things na to make me well, to make me do the things I love, like for example travel, help other people, rather than spend yung kung ano man yung pinagtatrabahuan ko, yung kinikita ko sa gamot at ibabayad ko sa doctor. Of course you're helping your doctors, don't worry if you get sick kasi yung PF namin syempre, pero ayaw namin yun. Mas maganda na yung pinagtatrabahuan natin, di ba? We some people actually literally kill themselves working. Diba? Parang ang pointless.
Yes.
Diba? So kailangan talaga nating ilagay, i-shoot sa kalendaryo natin ano, para siyang yun natutunan ko na yun matagal eh. We have to have an appointment with yung health ano natin, health professionals. And i-block off yun. Hindi siya tipong movable na supposedly meron tayong magtatakbo ko ngayon. Kaya lang, ay, tinatamad ako. I-move na lang natin. So, dapat, hindi ganun. Kapag para siyang appointment sa ibang tao, ito appointment mo sa sarili mo na commitment. Dapat eh, gusto mong maging malusog.
Yes. Pero meron namang perspective din kasi na itong goal na ito ay posibleng mahal. Kailangan pa mag-enroll ng gym. Po, yes. Ang mahal na yata ng healthy food. May mga ganung perspective.
Ito pa, may tatanong kay coach.
Yes, sir.
Magkano magpa-personal training? Ayun. Kasi ganun talaga eh. Napakahirap. Yes, sometimes you're doing something, hindi mo naman alam kung tama yung ginagawa mo.
Yes, ma'am.
Diba? Even if you're just watching mga videos online, may sinasabi sila yung form. Sometimes you're more prone to injuring yourself kasi gumagaya ka lang without really knowing the science behind it.
Yes. Yeah. Proper posture, ganyan. Yeah. Coach, ano po masabi
yan.
Niyo?
When it comes to rates natin, most probably, yan.
Pero hindi, yung out of pocket natin, mahal po bang maging well or healthy?
Actually, ma'am, it's not. Lalo na, here in UP, eh. Ang ganda ng environment natin, ma'am. Sa totoo lang, you can run around the oval lang.
Yes.
And at the same time, yun, ma'am, medyo na overlook lang natin. Pero we have so many places to work out. So, sabihin natin, playgrounds. Mm-hmm. Actually, the playgrounds are also good. We don't need to... of course, going to a gym is so okay din para may supervision. Kailangan yun eh. Pero if you want now, low budget.
Sige. Paano tayo maging corporate ng fitness sa... regular schedule natin kung wala tayong time mag-gym?
Ayun, ma'am. Actually, 1 hour is enough.
Ikot-ikot.
Yan, ma'am. Eh. Yan. And just walk around and at the same time, do some bodyweight exercises. If you have you don't have any equipment.
Paano yun?
Yun, ma'am. Ayan, lunges. If you're familiar with
yung bodyweight, ibig sabihin wala ka ibang kailangan.
Wala. Wala. Katawan mo lang.
Alam.
Oo, may mga pinagagawa sa akin dati, yung parang kahit na nanonood ka ng TV, yes, 'di ba? Parang may upuan ka lang sa tabi mo, mm-hmm, sa sofa, pwede mo siyang gamitin. Tapos pwede kang mag crunches,
yes,
'di ba? Pwede kang mag abdominal exercises, planking.
Yan.
Yes. Oh, ang hirap kaya ng planking. Nako.
Actually, pero Doc Faye, merong proper posture,
yes,
'yon. Sa kailangan mo din ay kaya importante siguro yung
totoo,
yung role ng
yung
fitness
supervision,
coach,
ano?
Supervision. Yes. Kasi una ituturo niya sa iyo 'yon, halim kung ituturo niya muna sa iyo yung mga exercises na yun,
yes,
with the proper posture. Ipupunahin ka niya, ito dapat diretso yung likod, yeah, mo sa ganyan o yung tamang pag-handle, uh-oh, ng weights. Kaya importante yun. Then you can do it on your own.
Oh.
Or kung yung iba, may kakilala naman ako na hindi kailangan mag-hire. Meron sila mga kakilala, mm-mm, na kayong tumingin ng posture. Mm-hmm.
Pero alam mo, isang paraan para, kunyari kung kapos yung budget, mas okay ang group. Mag-ano kayo, parang,
yes,
tatlo,
ma'am,
or apat kayo, tapos mag-hire kayo or kumuha kayo ng, mm-hmm, fitness professional, di ba? Para lang makita yung tama, kung tama ba yung ginagawa mo.
Yes,
kasi
ma'am,
ang hirap eh. Mm-hmm. Pero I think, simple lang talaga, kailangan mo lang gumalaw. Diba? Yung iba naman, meron silang yung watch,
fitness
yung
tracker.
Yes. Fitbit ba yung,
yes,
mga ano, tapos ang kailangan, number of steps,
yes,
in a day. So ano yung ideal number of steps?
Most probably 10,000 steps.
So mga ilang kilometers yun pagka tingnan ko.
Ilang kilometers nga ba yun?
Silipin na
natin. Measure ko yan dati eh.
It depends kasi kung
yung malaki ang steps mo, no?
Ang advice ng iba ay ano daw eh. Ang advice ng iba ay over lunch or kung meron ka mang break, hourly pwede din. Akyat baba ka lang sa hagdan.
That's true.
Pwede na yun.
Yes, ma'am.
Diba? Na kahit simple lang.
Ay, grabe. O ito, syempre, 10,000 steps equates to about 8 kilometers or 1 hour and 40 minutes walking, depending on your stride length and walking speed.
Yeah.
But that doesn't mean you have to do it all in one walk. So, yun na nga. So parang kunyari kung nasa office kami, break ka naman, ano ba naman yung
diba?
Instead na nandun ka sa coffee, ano, diba merong diba coffee break nga eh, diba? Imbes na umupo ka doon, mag-akyat panaog ka ng steps, or you can walk around kahit na 15 minutes. Yes, so i-break mo yung 1 hour into 4 15 minutes. Yes, hindi mo mararamdaman yun.
True. That's it.
Actually, diba? Ma'am, most of my clients rin, more on sitting ang work nila. Yeah. So, I really recommend, sinasabi ko lagi niya, ma'am, sige, tayo ka lang every 15 minutes just to walk around, kahit ano lang naman eh, lakad-lakad lang. Wag lang masanay na for a long period of time you're sitting.
Mm-mm.
Yan. Sabi nga raw nila is, parang sitting is parang bad habit. Same with smoking na rin daw eh.
Yeah. Oo. So makita natin ano, merong mga opisina ba na tinanggal nila kaya yung upuan nila nakatayo. Yes. Oo, kasi para maano, tapos meron na rin akong nakita. Parang instead na yung regular chairs natin mm-hmm. sa office, parang yung exercise ball.
Yes, that's just ball. Yeah.
Ang inuupuan. Yes. So, it depends on how creative the office space is. Yung ano? Importante yun.
Ang meeting nila para maikli lang daw. Planking.
pwede. Pero mahirap talaga. Mahirap. Yung 30, akala ko talaga madali. Yung 30 seconds sa planking, hirap ako. Hindi siya ganun. Kung tama yung paggawa mo, it shouldn't be easy if you're doing it right. Yes. Diba? Unless you're doing it for a long time na. Diba? Ang hirap talaga. Yun.
At sa ating pagbabalik, dahil na sinimulan mo yan, Doc Faye, no? More practical tips, at meron po mga katanungan din dito patungkol sa may ideal na oras po bang para mag-exercise?
At saka yung umaga po ba yan, hapon?
At kailan po ba dapat kumakain before exercise or after exercise? Yan ang itatanong natin kay Coach Iro Alvarez sa ating pagbabalik. Oras natin, 10:46 na po ng umaga. Napakabilis ng oras natin.
Mula na, sandali lang. Kapusta naman tayo.
Yan, at magbabalik po ang Usapang P dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P!
Puso, pamilya,
puson,
puwerta!
Babalik po kami sa Usapang P. Ako po inyong ka-Peps Shrel. Kasama pa rin, of course, Doc Faye.
Doc Faye! Hello!
And
kung sandali na lang po, matatapos na tayo. At ang aming guest,
Coach.
Hi, Coach Iro.
Ayan, it's Coach Iro. Ayan. Alright, so atin pong, meron po mga katanungan dito, Coach Amir. Coach, meron po pang ideal na oras para mag-exercise? Yeah. Gano'ng katagal po ba dapat ito?
Yeah. So, una sa lahat, priority. So, ma'am, most of our people na pumunta sa gym, priority ang work natin. Eh. So, it depends on their availability talaga yan. So, merong iba gusto umaga para medyo warm up sila, which is okay. Meron rin naman, ma'am, na parang ang work naman nila is sa gabi. So, kailangan medyo tanghali. Mm-mm. And then at the same time, iba-iba eh. Talagang it depends on the availability of the client.
Okay lang yun, okay availability. Lang. Pero ideal kung nyari, mas okay sa umaga kasi simula pa lang nagbo-burn ka na.
Yeah.
O sa gabi bago ka matulog para masarap ang tulog mo. Wala namang ganun.
Wala naman. Ako nga personally, mas gusto ko siya sa hapon.
Hapon?
Hapon ako nag-workout. Kasi mas, I don't know, energetic ako when it comes to mga around 2 to 5.
So marami ka energy nun, kaya dun ka nag-work.
Yeah.
Pero for a lot of people na iba-iba din ang schedule, ay depende sa schedule nila.
Depende sa schedule.
Mas kailangan yung pasok sa schedule.
Parang may iba kasi morning people, may iba talaga night owls. So parang, from a medical perspective, although ngayon kasi parang isushoot natin siya sa kung saan convenient para sa atin. Sabi kasi nila parang to start the day right. So parang part ng regimen mo, 'di ba, is yung morning. Parang winarm up mo na yung muscle mo. Pero kasi hindi nga ganun yung ibang mga tao.
Yeah.
Yung iba naman para sa bago ka matulog. Pero wag din masyado yung kapag matutulog ka na kasi lalo 'di ba, nag-rush yung adrenaline mo, no? So parang tama yung mga early afternoon. Kaya lang yung ang problema dito sa Pilipinas, ang init. Ikaw ka, pwede sa gym, pero kung kunyari tipong outdoor ang gusto mo, parang napakahirap naman kasi ubos ka eh. Diba? So, ngayon, nakita ko ang napuna ko, diba? Meron na mga 24x7 open na gyms, ano? To really accommodate lahat ng klase ng tao na gustong mag-exercise. So, ganun lang siya talaga.
Ito po yung isa pang tanong, gano'ng katagal o kadalas ba dapat nag-workout?
Ako ma'am, 3 times to 4 times a week is okay.
Hindi kailangan every day?
Not every day. Kasi when it comes to program, ma'am, ito yung nakakalimutan ng mga fitness enthusiasts natin. Na parang, when they working out, dun sila nag-gain. No, it's not. Personally, based on studies also, sinasabi nila na when you recover or yung rest period mo, dun ka talaga nag-gain. So,
nag-gain
ng muscles. Parang recovery. Recovery mo at the same time. Yeah.
Yeah. So, importante yon. May recovery. Importante. Hindi every day. Yes, okay. Gano katagal yung nabanggit mo na kanina? 1 hour
yes,
and
ma'am.
A half?
Yeah. One hour to 1 hour and a half, how many times a week?
Ayun ma'am, 3 times is okay.
At least.
Pero yung mga 5 to 10 minute na workout, pwede yun everyday.
Everyday, yes.
Kaya pang
mga... Kala mo madali lang yun. Sa totoo lang, hindi rin ganun kadali yan. Kasi pag nanonood ako ng, di ba, may mga nagpa-pop up minsan sa newsfeed ko ng mga 7 minutes. Bakit parang andali-dali, pero hindi ko naman masundan. O hindi ko siya, actually hindi mo masundan, hindi mo talaga lang siya ma-shoot sa schedule mo.
Yeah, no? Mahirap, ano?
Pero meron tayong 10 minutes pang nood ng movie. Diba?
Sa totoo lang. Isang oras yun, ha?
Hindi, yung mga
ay, manood na YouTube, ganyan. Oo, so kailangan nga, maisingit natin. Ito pong isa pang tanong ay, dapat po ba kumain bago mag-exercise o pagkatapos mag-exercise?
Ayun, akin ma'am, mas okay na kumain ka before.
Before? Gano'ng katagal before exercise?
Siguro before around 2 to 3 hours before ka mag-workout. Kasi ma'am,
hindi pwedeng kakakain lang, ano?
Hindi po pwede, hindi ma'am. Pwede. Nako, baka yung kinain mo.
Baka lumabas yung kinain mo. Ano?
So, kailangan ma'am, yun yung energy mo eh.
Mm-hmm.
So, hindi rin po pwede na wala kang kinakain. Kasi meron tayong clients na nagpa-pass out talaga. Kumbaga nag-hypoglycemia o ibig sabihin bumababa ang sugar level because wala silang kinain before ng workout.
So, kailangan kumain. Yeah. Ay, yung recovery food na tinatawag. Ano naman ito, coach?
Ayun naman. We have what we call yung recovery food naman na after workout. Actually, ma'am, meron tinatawag na 30-minute window. Na within 30-minute window, pwede kang kumain noon. So, for example, less than 30, mabilis pa rin metabolism mo niyan. Mm-hmm. So, kahit hindi ka na kumain. Pero when the time na 30 minutes na, bumabalik na sa dating metabolism. Yan. Okay. Metabolic rate natin.
So, kailangan din yun.
Yes, ma'am.
Kasi yung iba sabi lang, sayang naman yung in-workout, kakakain ako.
Nababawi rin sa kain.
Pero yung dapat daw talaga meron eh, kahit saging yan or yes, what, ma'am. Para lang ma-feed mo ng energy yung katawan.
So, hindi nga pwedeng, ayun nga kapag minsan pag kami mga sinasalihan kaming, pag alam namin na maglo-long bike kami or magra-run kami ng the next morning, yung tinatawag nga nila carbo loading.
Yes.
Para meron kang spend na energy. Mm-hmm. And hindi rin maganda na talagang parang makina lang eh, hindi ka
yes,
naman pwedeng ano, walang gasolina.
Walang gasolina. That's
diba?
It.
Diba? Yun lang. Kaya wag kang siguro lang wag lang yung tipong tatakbo ka na tapos kayo kakakain eh, kasi ang bigat. Mm-hmm. Ang ginagawa ko parang at least more an hour and a half before yung activity dapat tapos na akong kumain. Yan. Pero hindi rin tipong piyesta.
Binge eating. Yeah.
Ang bigat. Tsaka yung type of food na kakainin mo just before an exercise.
Yeah.
Ay, may sasabihin ako. Kasi yung mga pinag-usapan natin kanina, mga tipong cardiovascular, weight training. Yeah. Alam mo bang ang yoga, pilates, For people your age, meaning ito yung ating mga millennials at saka siguro mga less than 30 years old, mm-hmm. parang ang importante pa sa inyo ngayon is strength, agility. Yes. Pero alam nyo, when you get to be my age, which is of course midlife, mga magsisinkwenta na golden, yeah. malapit na mag-golden, parang I think the more important part of being fit is to be flexible as well. So yes. Balance is very, very important. More than the strength, I think, ha. Lalo na sa ating mga kababaihan na perimenopause na,
yes.
Importante ang bone strength at saka balance. Kasi kapag brittle siya, osteoporosis, magkakaroon ka ng ang tawag dito, pila, yung mga injuries. At saka pag mag-fall, madaling mag-break yung bones kasi brittle. So, pero I find it easier na part of yung, aside from yung giving, hindi siya madali eh. Mm-hmm. Mag-yoga ka.
Yeah.
Kasi aside from, nakaka-burn siya ng calories. Yes. Pero at the same time, it's the practice of meditation. Kasi sabi natin, kailangan makahanap tayo ng fitness and wellness activity that will also incorporate yung wellness ng mind and spirit natin.
Yun.
Yeah.
So siguro, habang nagkakaedad, ayaw natin ng masyadong takbo ka ng takbo. So, yun. Yun lang yung ma-advise ko sa people my age. Or, if ever, mas gusto ko talaga outdoor.
Yes.
Kasi ibang effect ng nature.
Yes,
tama, no? Calming siya eh. Kaya, ikaw, Shrel.
Saan, may iba-iba kang nakikita.
Oo, diba? Maakyat ng bundok. Ako dito lang sa Diliman eh. Itong oval, malaking bagay eh. Nakakita ko ng iba't-ibang mga tao. Iba't-ibang sounds na hindi yung makina, hindi yung engines. Malaking bagay.
Malaking bagay.
Actually, ako, mama, personally, parang mas madali kang mapagod pag within the gym ka. Unlike outdoors, parang ang lakas-lakas mo. Ganyan.
Dami mo nakikita, tapos para kang namamasyal lang.
Ganyan. Ang refreshing lang sa mata. Yan.
Ayan. So, find the fitness plan that is right for you at enjoy mo din. Di ba? Hindi man porket ano po workout, ito papahirapan mo lagi lang sa sarili mo. You also have to enjoy the workout. Alright.
Ako, number one tip, individualize. Oo, huwag kayong nangangopya lang dyan sa kaibigan nyo kasi kanya-kanya tayong style.
Ikaw ba, coach, meron kang isang huling tip dyan sa atin pong mga tagapakinig. Ito, kailangan tandaan ninyo.
Ayun. When it comes to weight training program, kailangan be committed, be disciplined lang, and then motivation, ma'am. Very important ang motivation. Kasi yun at yun ang gusto nating goal eh. So yun.
Alright. And with that, maraming salamat, Coach Iro Alvarez.
Yes, thank you.
And sa muli, ito po ang Usapang Pi. At bilang huli na lamang, ang amin pong handog sa inyo ay ang Stronger ni Kelly Clarkson, ang ating panig sa umaga na ito. Maraming salamat po. Susunod na ang DZUP Balita.
You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me, 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger.
Usapang Pi,
puso, pamilya,
puson,
puwerta.